Nestos días a política está a marcar a nosa folla de ruta aquí na radio, tamén nos demais medios de comunicación, co único afán de facer chegar a mensaxe dos candidatos á ciudadanía que será quen decida co seu voto quen vai ostentar o bastón de mando durante o próximo mandato nos concellos. Facemos unha radiografía do que pode suceder a partir do 26 de maio co secretario provincial do Partido Socialista en Lugo, Álvaro Santos. Que tal? Moi boa tarde.
Moi boa tarde.
Como está, a ver, esta campaña electoral? Porque, dende logo, non ten nada que ver coa bronca campaña das xerais que vivíamos o pasado mes de abril, non?
Non, a ver, é unha campaña pois xa nunha clave moitísimo máis local, co cal pois os escenarios políticos dos que se fala, os asuntos que preocupan a cidadanía, son inmediatos e, polo tanto, coñecidos perfectamente pois polos cidadáns e partícipes deles. Polo tanto, eso tamén influye no clima electoral que se produce. Pero bueno, non nos enganemos, sí que sigue en xogo dous modelos de gobernanza dos nosos concellos, dous modelos de gobernanza da nosa vida, ao fin e ao cabo, porque a política influe en absolutamente todo no benestar, no traballo, nas infraestructuras, no emprego, en absolutamente todo, non? E hai dous modelos, un modelo, pois, que chaman conservador, pero que é un modelo do pasado, e un modelo, pois, progresista, un modelo no que as persoas son o eixo fundamental da acción política. E según o foron, e o demostrou o Partido Socialista, pois, nestes meses de goberno, que nos levou a ser la forza política máis votada en España, aspiramos a selo tamén nas eleccións municipais, porque é moi importante. Vemos, na provincia de Lugo hai un claro exemplo. Cando goberna o Partido Socialista, os concellos teñen máis actividade, teñen máis dinamismo, teñen máis oportunidades e, polo tanto, tamén, pois con ese abano de prestacións que desenvolvemos os socialistas, teñen pois unha maior potencialidade para que vivan os nosos veciños e veciños en ela. É certo que gobernamos os socialistas nos concellos que aglutinan a maior parte da población da provincia de Lugo, e iso tamén debe ser significativo de algo. Como é certo que nos concellos máis habitados da provincia de Lugo maioritariamente goberna o Partido Socialista. Aspiramos a revalidar esas alcaldías, aspiramos a incorporar outras alcaldías, aspiramos a ser a forza de referencia para os mozos e mozas que necesitan oportunidades en formación, que necesitan oportunidades en emprego e que necesitan unha política dinámica, activa, para que a súa xuventude sexa pois un sostén para o deseño, para a implantación da España do futuro, dos concellos do futuro, pois do Lugo do futuro tamén.
Sin ánimo de extrapolar datos, pensa vostede que esa estela do triunfo do Partido Socialista en as xerais que se pode extender a horas locais?
Son dous escenarios electorais absolutamente diferentes, díxeno desde o principio, facer unha extrapolación exacta sería un erro, porque equivocaría o enfoque total pois da acción política e da planificación da campaña electoral e da estrategia de goberno para os próximos 4 anos nos concellos, pero evidentemente é pois un ítem que axuda. Evidentemente, o Partido Socialista ten recuperado a súa posición de fortaleza, de referente da política nacional, de referente da esquerda, de referente da garantía de traballo polos cidadáns, e polo tanto volve a ser pois un espazo, unha organización política a que mirar como organización que responde con acción, con iniciativas concretas aos anhelos e aos desexos da sociedade.
E que opina das últimas enquisas? Porque se se cumplen, volveríamos a ter aquí na cidade de Lugo gobernando de novo a Lara Méndez, pero cun escenario bastante diferente hai 4 anos, non? Sería xa cun equipo pois buscado por ela, con vostede de número 2. Pensa que se poden cumplir esas enquisas?
Eu creo que sí. A ver, en quizás solo hai unha válida, verídica e indiscutible, que é a do día 26 de maio, a que van facer os electores, na que van a contestar, na que van a decir isto é o que queremos. Despois hai moitos datos, e hai moitas formas de recabar datos e tamén moitas maneiras de interpretar datos. A min gustame facelo con mesura, con moitísima prudencia e con moitísima objetividade. E a día de hoxe, o escenario que se nos presenta é un escenario no que o Partido Socialista é a referencia política na cidade de Lugo, na que o Partido Socialista é a forza que vai a gobernar Lugo a partir do vindeiro 26 de maio. Por que? Porque vai a contar con un importantísimo apoio da cidadanía, de unha cidadanía que soubo ver en esta legislatura a actitude política dos diferentes grupos. Nunha corporación moi plural, soubo un grupo que defendeu os intereses dos lucenses, que puxo os seus cargos a disposición da corporación para que pudesen salir adiante orzamentos que permitisen investimentos. E foi o Partido Socialista, mentres había cinco grupos en contra dun goberno, en contra de que se pudese gobernar. E cando non se permite pois que haxa orzamentos, cando non se permite que haxa investimentos, quen máis sufre son os cidadáns, que son os que se ven ao fin e ao cabo privado pois desas melloras nas infraestructuras, desa posta en marcha de servicios, desas adquisicións de equipamentos ou desa incorporación de persoal para prestar máis eficientes e máis servicios tamén no cuantitativamente. E eso eu creo que van a saber velo, por eso notamos unha receptividade pois de verdade que moi agradecimosa que nos produce moitísima satisfacción sin querer caer no triunfalismo nin quedarnos no confort da expectativa. Notamos esa receptividade por parte da cidadanía estes días que estamos na rúa, pois moi importante, que creo que vai a ser o mellor aval para que Lugo se enfronte á segunda grandísima transformación. Foi o Partido Socialista quen fixo a grandísima transformación da cidade de Lugo e ahora necesitamos unha segunda para actualizala no tempo no que estamos, para preparala para os novos retos que se nos presentan como sociedade, con cidades, con espazos máis abertos, con espazos máis sostibles, con ese crecemento que necesita Lugo de cara ao Miño, para que todo ese espazo se enriqueza, se poida aproveitarle a través de él, tamén se implante actividade, a través da implantación de actividade se xera emprego, a través do emprego se xeran recursos, e os recursos son renda que volve ao consumo e xera máis actividade, máis emprego e máis dinamismo na nosa cidade. Que é o que queremos facer? Sin esquecer o rural, que evidentemente ten unha necesidade de impulso moi importante. Somos os socialistas, o partido que realmente traballou por esta cidade. Porque en 7 anos de goberno do Partido Popular, no goberno central, paralizaron o proxecto da intermodal, non desenvolveron a Rolda Norte, non desenvolveron as autovías que Lugo necesita para conectarse co resto da península. Paralizaron o AVE a Lugo. En estes meses de goberno desbloqueamos a alta velocidade. Volve estar en marcha o proxecto da intermodal. Estamos cumplindo cos lucenses. E se miramos ao Partido Popular, do que o candidato do PP foi subdelegado do goberno, o goberno que esqueceu a Lugo, o goberno de España que pasou de Lugo, pero que ahora que ten responsabilidades na Xunta, e seguimos sin Rolda Leste, seguimos sin Museo da Romanización, siguen sen devolvernos o auditorio, que por certo, pois asumimos o equipamento os lucenses perdonándolles a contribución, oí vía a Xunta de Galicia para que o fixese. Seguimos sin investimentos importantísimos para esta cidade, que dependen única e exclusivamente do Partido Popular, que sigue empeñado en condenarla. Por eso, o Partido Socialista, pedimos un voto de utilidade, un voto para ter unha maioría suficiente para ofrecer oportunidades aos mozos e ás mozas, porque son o presente, pero é a base sobre a que vamos a construir o futuro. Pero, sobre todo, para ter un goberno que se implique no desenvolvemento das infraestructuras, tamén das prestacións que necesitamos para vivir nunha vanguarda, para vivir nunha posición real do século XXI. Eso só pode facelo o Partido Socialista, que o ten feito no goberno central, na capacidade que dan estes meses de goberno, evidentemente. Queda moito que facer, pero tenemos moitos meses e anos para facelo dentro do goberno central, pero tamén para que desde Lugo pois sumamos a esa forza, a esa capacidade que vai ter o goberno e que de seguro vai beneficiar os lucenses, que ademais non é só o que necesitemos que nos atenden, é que necesitamos gobernos que fagan recuperar o tempo que nos fixo perder o Partido Popular na Xunta de Galicia, o tempo que nos fixo perder o Partido Popular no Goberno do Estado.
Seguindo coas enquisas, parece que bastións importantes do Partido Popular como o Concello de Vilalba terían agora mesmo no aire revalidar a maioría absoluta das últimas décadas. Noutros como Sarria estarían aí un 50-50, non? Partido Popular, Partido Socialista. O que está claro é que en moitos concellos da nosa provincia, ou en algúns concellos, incluída a propia capital, van ter que recurrir a pactos para gobernar. Vostede avanzaba xa hai meses que van rexeitar pactos co Partido Popular, non así con grupos progresistas.
A ver, o pacto dos socialistas durante estes 140 anos que temos de historia, o Partido Socialista, que son unha presa de anos, e que son unha presa de anos na que fomos os impulsores e na que fomos actores principais das grandes transformacións desta sociedade. O noso gran pacto foi cos cidadáns. E témolo amosado en esta legislatura, tanto no Concello como na Diputación, cando puxemos sempre por diante dos intereses políticos, incluso pois da impronta da propia organización do propio Partido Socialista, os intereses dos cidadáns, os intereses dos veciños, porque vivimos unha legislatura absolutamente atípica, na que gobernamos en minoría e na que, sin embargo, fomos capaces de desenvolver investimentos importantísimos. E que a mí xa me gustaría que pudese vir o Partido Popular e presumir dun investimento na cidade de Lugo como facemos os socialistas, pois co alumeado do río Rato, co carril bici que se vai a facer, co convenio de Infanta Elena, que vamos a desdoblar Diputación e Concello antes Infanta Elena que eles avanzar un metro na Rolda Norte ou na Rolda Leste. É que eso é a realidade que temos, non? Polo tanto, noso pacto vai a ser cos cidadáns. Pero hai organizacións políticas coas que non se pode pactar porque non están mirando para os cidadáns. Non pactaremos coa extrema dereita, baixo ninguna circunstancia, en absolutamente ninguna situación inimaginable. Aspiramos a gobernar con maioría, e aspiramos a gobernos estables no seu enfoque de progreso, no seu enfoque de implantación de novos servicios, de mellora das infraestructuras, polo tanto, de desenvolvemento de iniciativas políticas no plano material e no plano máis inmaterial, pero que ao final se traduce tamén en oportunidades que perciben os cidadáns, para que esta cidade, para que esta provincia, sexa un espacio de oportunidades de crecemento para todo o mundo. Temos mocidade formada, mocidade preparada, mocidade con ilusión, con moitísima forza e con moitísima capacidade para impulsar a economía, para impulsar tamén a actividade en esta provincia e, sobre todo, en esta ciudade. Boa mostra delo o espazo de emprendemento da Tinería, o Ceinodus, que é un verdadeiro viveiro de empresas do que emanan pois continuamente iniciativas que despois se convirten en referentes nos seus sectores e que todos podemos visitar. Temos que darlle unha oportunidade a esa xente e o Partido Socialista é o que queremos facer. Para elo, chegaremos aos acordos con, bueno, pois coas forzas progresistas, se é necesario, evidentemente, aunque espero que esteñamos nun escenario no que podamos gobernar cunha maioría suficiente para facelo con estabilidade en solitario, se é posible, o Partido Socialista.
Xa moi brevemente, para rematar, do que pase no mapa municipal vai depender o próximo goberno da Deputación Provincial. Hai optimismo na familia socialista?
Moitísimo, moitísimo optimismo. Por que? Porque o escenario electoral é nos favorable, reconocémolo, así, non queremos caer no triunfalismo, como digo, pero notamos unha importante receptividade e agardamos pois que o 26 de maio se traduza nunha participación de apoio ao Partido Socialista nas urnas importante. Pero tamén positivo porque nas eleccións do 28 de abril os electores souberon empregar a súa capacidade, que é o mellor e maior dereito que podemos ter, o de poder elexir en igualdade con o noso voto, que vale o mismo o noso que o dun ministro, que o dun traballador, que o dun abogado, que o dun obreiro, que dun empresario, non? Souberon empregar o seu voto con utilidade. E sabemos que tanto no Concello de Lugo como na provincia de Lugo, pero sobre todo no Concello de Lugo, os cidadáns van a saber que o voto útil é para o Partido Socialista, porque é o voto que sirve para xerar emprego, porque é o voto que sirve para impulsar infraestructuras, para impulsar máis peonalizacións, para impulsar máis espazos de convivencia, para impulsar máis zonas verdes, para impulsar máis plans de emprego, para impulsar máis oportunidades para os mozos e mozas. E, polo tanto, sabemos que os cidadáns de Lugo van o día 26 pola mañán levantarse e decir: hoxe o meu voto ten que ser útil, hoxe o meu voto ten que ser para o Partido Socialista, porque temos que parar a dereita, que xa dixo que estaba dispostísima a pactar coa extrema dereita con un único obxectivo: sacar o progreso, o progresismo, o socialismo, as oportunidades do goberno de Lugo. Dixo o señor Carballo, hai nada, unhas semanas, que non poñía ningún tipo de cordón sanitario, que di que non pon ningún tipo de límite a un pacto cunha forza de extrema dereita que desprecia as mulleres, que desprecia os inmigrantes, que desprecia as persoas pola súa situación económica ou social. Lugo non se merece ese goberno e o noso voto ten que ser de utilidade, ten que ser para o Partido Socialista, o que cree nunha cidade na que cabemos todos, unha cidade na que todos temos que ter oportunidade de comunitaria e solidariamente medrar en conxunto e en común.
Cree que se volverá a repetir a alta participación do 28 de abril?
Pois eu creo que sí, porque a xente tomou conciencia de que efectivamente a política sí importa, de que efectivamente a política sí é importante para as súas vidas e, polo tanto, que deben participar e deben implicarse. E cando a xente participa, vota utilidade e o que quere utilidade no seu voto sabe que pode e debe votar o Partido Socialista.
Álvaro Santos, secretario provincial do Partido Socialista de Lugo, grazas por estar hoxe con nós aquí no programa e moita sorte o domingo.
Moitísimas grazas, sorte fai falta sempre, o domingo pedimos que nos voten, que será pois seguro unha oportunidade para todo o mundo.
Graciñas.